Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije BiH položili zakletvu. Bosna i Hercegovina je na meti opasne ruske politike, poručio član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Bivša direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac oslobođena krivice za nesavjestan rad u službi u slučaju Bobar banke. Crnogorski novinar Jovo Martinović oslobođen optužbe za šverc narkotika. Za Srbiju ključno pitanje ostaje formiranje zajednica opština sa srpskom većinom, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu sa britanskim diplomatom Stuartom Pičom. U Minsku počelo suđenje u odsustvu bjeloruskoj opozicionoj liderki Tihanovskaj. Prva dama Ukrajine Olena Zelenska sa samita u Davosu upozorava da će se kriza pogoršati ako Rusija ne izgubi rat. Prvi put u zadnjih 60 godina stopa nataliteta u Kini na rekordno niskom nivou. Ukrajina obustavila potragu za preživjelima u ruševinama stambene zgrade u Dnjipru, koja je uništena ruskom raketom tokom vikenda, pri čemu je ubijeno na desetine ljudi. Danas se navršavaju 2 godine otkako je ruski opozicioni političar Aleksej Navalni u zatvoru. Uhapšen je po dolasku iz Njemačke gdje je liječen od trovanja. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti što o uticaju embarga Europske unije i Amerike na rusku invaziju u Ukrajini, kaže Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije.
I would argue, let's say $1,000 against one.
Kladio bih se sa 1,000 prema $1 da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave ovaj rat.
Da li će predstojeći predsjednički izbori u Crnoj Gori biti neizvjesniji u odnosu na prethodne? Politički analitičar Zlatko Vujović.
U ovom trenutku ja rekao da ove izbore karakteriše tolika velika neizvjesnost ko bi uopšte mogao biti i čiji kandidat, a ne toga ko one neizvjesnost samog rezultata. Jer nikad se nije desilo da imamo svega 2 mjeseca do predsjedničkih izbora, da javnost nema informaciju ni u jednom pouzdanom kandidatu, ni sa jedne strane.
A poslušajte i priču o 26-godišnjem automehaničaru iz Kaknja, koji se bavi isključivo popravkama zastavinih automobila koji su se vozili kada mladi majstor nije bio ni rođen.
Tako me zovu ovlašteni jer radim samo zastavina vozila. Bukvalno, od kad sam malih nogu bio, ja spočio to rad. Uvijek se zastavam. Valjda se rađaju umjetnici, nisam običan mehaničar.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kladio bih se na 1,000 prema $1 da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave rat u Ukrajini, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, zamjenik guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90. godina. Bilo koje ekonomsko ograničavanje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. On vjeruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad da je podržava, smatra Aleksašenko, kritičar Kremlja koji posljednjih godina živi u Vašingtonu. S Aleksašenkom razgovarao Dragan Štavljanin.
Kada su uvedene zapadne sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, mnogi su predviđali da će njena ekonomija doživjeti krah. Međutim, rublja se ubrzo oporavila nakon drastičnog pada.
Treba biti oprezan u mjerenju ekonomskog rasta u turbulentnim vremenima. Veoma je popularno reći da će zapadne sankcije uništiti rusku ekonomiju, da je ona već krahirala, da će Putin ostati bez novca za vođenje rata i slično. Kao ekonomista nastojim da budem realističan, imajući u vidu činjenice i strukturu ruske ekonomije. Pojedini eksperti su po uvođenju zapadnih sankcija procjenjivali da će ruska ekonomija doživjeti pad 10, 12, pa čak i 15%. To znači da bi na godišnjem nivou u decembru 2022. u odnosu na decembar prethodne godine trebalo da se smanji za 25%. Međutim, to je bila nerealistična procjena, jer makoliko bile snažne zapadne sankcije, one ne mogu da imaju tako devastirajuće posljedice kao rat na ukrajinsku ekonomiju. Pritom, mnogo je lakše sa energijom, jer Europa može da odluči da više ne uvozi rusku naftu, već iz Angole, Saudijske Arabije i drugih zemalja, a Indija iz Rusije. To znači da je moguće pronaći zamjenu za naftu. Slično je i sa gasom. Naprimjer, Njemačka gradi terminale za tečni gas, tako da joj od 2024. uopšte neće biti potreban ovaj energent iz Rusije. Međutim, pitanje je kako pronaći zamjenu za nikl, s obzirom da Rusija obezbeđuje 20% svjetskih potreba za ovim metalom ili čak 50% paladijuma, bez kojeg nije moguća proizvodnja katalizatora za automobile i druge moderne opreme. Ako Europa odluči da ne nabavljava dva metala iz Rusije, onda će se njena proizvodnja automobila i energetska štednja vratiti tamo gdje je bila prije 20 godina. Ali da ne govorimo o Europi. Jednostavno, globalna ekonomija ne može da opstane bez ruskih resursa.
Iz ovoga što ste rekli, proizilazi da zapadne sankcije nisu do sada ozbiljno dovele u pitanje sposobnost Rusije da vodi rat u Ukrajini.
Kladio bih se sa 1000 prema 1 dolar da ne postoje zapadne sankcije koje mogu da zaustave ovaj rat. Rat u Ukrajini je rezultat Putinovih političkih snova, njegovog koncepta svijeta, strahova i manija. Stoga, kogod misli da će zaustaviti ovaj rat smanjenjem uvoza ruskih energenata i izvoza moderne tehnologije Rusiji, pravi veliku grešku. Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. On vjeruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad da je podržava.
Razgovor Dragana Štavljanina sa bivšim zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prema posljednjim procjenama Ujedinjenih nacija i Europola u zemljama Zapadnog Balkana postoji više od 3 miliona komada ilegalnog oružja. Izvještaje međunarodnih organizacija pokazuju da su zemlje bivše Jugoslavije zasićene oružjem iz rata 90. godina. Najveći broj krivičnih djela u BiH izvršen je ilegalnim oružjem. Također više od 320 hiljada osoba u Bosni i Hercegovini posjeduje dozvolu za oružje. Kao razlog navode nestabilnu situaciju i stalne prijetnje ratom. Tema Marije Augustinović.
Za ne daj Bože, tim riječima sugovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava zbog čega je ilegalno zadržao pušku i nakon ratnih 90-ih u Bosni i Hercegovini. Ovaj muškarac, čiji je identitet poznat redakciji, tvrdi da ju je pronašao tokom vojne operacije u selu na domak Mrkonjić grada, a zajedno sa 100 komada metaka krije je u jednoj napuštenoj kući.
To je ratni plijen, čuvam je jer su i drugi naoružani spremni. Nije to baš neka puška, ali mi je draga.
Ilegalno oružje smatra se jednim od glavnih sigurnosnih problema u Bosni i Hercegovini, a uglavnom potječe iz posljednjeg rata. Iako nema preciznih podataka o količinama, grube procjene govore da bi oružje bez dozvole moglo posjedovati svako peto domaćinstvo. Sigurnosni ekspert Safet Mušić ocjenjuje da država Bosna i Hercegovina nije poduzela značajnije mjere za rješavanje ovog problema. Na skrivenim lokacijama se, kako kaže, i dalje nalaze poluautomatske puške, mitraljezi pa čak i protuavionsko naoružanje.
Jedan od problema koji se tu javlja je upravo to što mi na nivou države nemamo ministarstvo unutrašnjih poslova. I onda je vrlo teško i organizovati neke aktivnosti. U smislu sad ako provedete akciju u jednom području Bosne i Hercegovine na nelegalno oduzimanje, onda se političari uključe i dobijaju poene na toj priči kako neko naoružava, odnosno razoružava jedan narod, drugi naoružava i tako dalje.
Zemlje bivše Jugoslavije zasićene su oružjem iz rata 90. godina prošlog stoljeća, pokazala su istraživanja međunarodnih organizacija proteklih godina. Istraživanje UNDP-a iz 2010. navelo je da se radi o oko 750 hiljada komada, a organizacija Small Arms sa sjedištem u Ženevi objavila je 2018. izvještaj prema kojem Bosna i Hercegovina ima 820 hiljada komada neprijavljenog oružja. Bosna i Hercegovina je također detektirana i kao jedna od ključnih država za krijumčarenje oružja u zemlje Europe, govori Safet Mušić.
Na način da se rastavlja na oružanje, da se onda čak šalje isti princip kao što radi ove velike kuće koje online prodaju robu, a uglavnom ostaje ovi tradicionalni način tako preko ljudi koji putuju autobusima, kamionima ili osobnim vozilima uglavnom.
Oružje je proteklih godina bilo lako dostupno i moglo se kupiti putem oglasa na internetu. Pooštravanjem zakonske regulative broj online oglasa za prodaju oružja je znatno smanjen, no eksperti upozoravaju da se ilegalno oružje iz rata danas često prepravlja u lovačko, za koje je moguće dobiti dozvolu. Damir Alagić, advokat koji se bavi pitanjima sigurnosti, tvrdi da su zakoni u Bosni i Hercegovini represivni, ali da se građani zbog straha teško odriču oružja.
Onog momenta kada mi budemo imali hrabrost da kažemo, mi ćemo dati koliko automatska puška, na crno je 500-700 maraka. Automatska puška kad se preda u MUP-u je 1500 maraka, izvolite doz, predajte pušku, dobijete 1500 maraka. Donesite pištolj, on košta toliko, izvolite ga predati, dobijete novac. Čime ćemo zaustaviti prodaju oružja na crno? Ili ćemo doći u situaciju da će to oružje na crno dobiti jednu ogromnu cijenu koju će vrlo malo tih pastovi pojedinci nose 762, 765, CZ vrlo malo ih nosi, glokove itd. Znači, govorimo o nečemu da postoji način kako se može oružje izmjestiti od ljudi koji po zakonu ga ne smiju imati, držati i koristiti.
U Bosni i Hercegovini je u 2021. godini bilo registrirano oko 324.000 komada različitog oružja. Ova oblast uređena je sa ukupno 12 zakona. Zakoni nisu u potpunosti ujednačeni, ali svi zabranjuju posjedovanje vojnog oružja dok je za ostalo neophodna dozvola policije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednički izbori u Crnoj Gori su raspisani za 19. mart, odlučila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović. Dio političkih partija je nezadovoljan zbog činjenice da se neće istovremeno održati i parlamentarni izbori, dok drugi dio političkih subjekata u Crnoj Gori već sada najavljuje isticanje svojih kandidata. Da li će predstojeći predsjednički izbori biti neizvjesniji u odnosu na sve prethodne, jedno je od pitanja Lele Šćepanović, na koje odgovara politički analitičar Zlatko Vujović.
Prije svega zavisit će izvjesnost, odnosno neizvjesnost samih predsjedničkih izbora, toga da li će opozicija imati jednog kandidata, odnosno da li će vladajuća koalicija imati jednog kandidata ili više. Tako da i od toga u velikom mjeru. Mi u ovom trenutku nemamo ni jedno konkretno ime ni sa jedne strane za koje bismo sa pouzdanošću znali da će biti predsjednički kandidat. Ne vidimo ni jasne koalicije i pored toga što se javnosti govorilo o tome da je makar na pragu dogovora jedna predizborna koalicija, ali za parlamentarne izbore koji su ponovo, čije održavanje neizvjesne, ne zna se kada je mogu da budu sprovedeni. Tako da u ovom trenutku ja rekao da ove izbore karakteriše tolika velika neizvjesnost ko bi uopšte mogao biti i čiji kandidat, a ne toga ko neizvjesno samog rezultata. Jer nikad se nije desilo da imamo svega 2 mjeseca do predsjedničkih izbora, da javnost nema informaciju ni u jednom pouzdanom kandidatu, ni sa jedne strane. Tako da smo ušli u izborni proces, predsjedničke izbore, a kao da su svi negdje iznenađeni da se te izbori sada održavaju.
Do sada smo imali predsjednike uglavnom iz DPS-a. Od 90. pa nadalje iz DPS-a. Da li očekujete da će u tom smislu biti neizvjesniji ovi izbori, a imajući u vidu naravno promjenu nakon izbora avgusta 2020.
Meni je nepoznanica da li će DPS imati svog kandidata koji je partijski eksponent. Ne bi bio siguran, ne bi mogao da se sigurno utvrdim da će DPS istaći nekoga ko će biti njihov kandidat, već i će kandidaturu podržati, a da je on iz njihove političke partije. Ja bi otvorio mogućnost da na ovim izborima možda i nema partijskog zvaničnika koji će biti kandidat za predsjednika, a da je partijski zvaničnik DPS. Znači, trebamo da vidimo da li će oni uopšte imati takvog kandidata na taj način, ili će to možda se opredijeliti za varijantu da je to neko ko je blizak toj političkoj partiji, ali nije formalno njen funkcioner.
A da li je time neizvjesnost veća onda?
Zavisi sve što su pokazali istraživanja javnog mnjenja. Ono što je karakteristika Mila Đukanovića jeste da je on homogenizovao birače DPS-a i drugih političkih partija koji gravitiraju u tom centru, koji su dominantno suverenističke orijentacije, što mu je omogućilo da na prethodnim parlamentarnim izborima osvoji mandat i to u prvom krugu, što je prilično izuzetno velik uspjeh. Ali sa druge strane, on u ovom trenutku izuzetno snažno privlači svoje protivnike, motiviše ih da izađu na izbore. I ono što je na DPS-u njima da procijene što je bolje za njih. Đukanović je izuzetno poželjan na parlamentarnim izborima, jer je maksimalno homogenizuje svoje birače, motiviše ih da izađe. A s druge strane, na predsjedničkim je sad pitanje da li u ovom trenutku bi bilo taktički dobro da on bude kandidat ili neki možda kandidat koji jedne strane ne motiviše protivnike da izađu na izbore, koji su, uzgred bude rečeno, prilično razočarani svojim političkim predstavnicima, a možda isto taj njihov kandidat ili njima blizak kandidat da motiviše i dobije podršku ne samo DPS-ovih birača, nego i onih apstinenata koji su prozapadne orijentacije.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu je po treći put započelo suđenje prvom zapovjedniku odbrane Osijeka 1991. godine Branimiru Glavašu, optuženom po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine nad osječkim civilima, većinom Srbima. Za zločine počinjene prije više od 30 godina Glavaš je već jednom proglašen krivim, ali je presuda ukinuta iz procesnih razloga. Pripremio Enis Zebić.
Branimir Glavaš osuđen pa iz procesnih razloga oslobođen optužbe za mučenje i ubojstvo 9 osječkih civila, većinom Srba, i mučenje više drugih početkom rata u Hrvatskoj 90. godina prošlog stoljeća, iznova je sjeo na optuženičku klupu Županijskog suda u Zagrebu. Oni troje su optuženika izjasnili su se da se ne osjećaju krivima. Prvo okrivljeni Glavaš je kazao i da ne razumije optužnicu u dijelu gdje njega tereti po zapovjednoj odgovornosti i za djela koja su počinili krunski svjedok Krunoslav Fehir i ugroženi svjedok Drava, koji su obojica ubili po jednog srpskog civila, a da se njih kazneno ne progoni. Dugogodišnja sudska izvjestiteljica portala Telegram.hr Ana Rajić-Knežević pojašnjava za naš program kako Glavaš, i ne po prvi puta, čini sve da opstruira i prolongira postupak.
On kao zapovjednik je optužen da ih u tome nije spriječio. On nikako ne može shvatiti da je on kao zapovjednik obrane grada zapravo bio odgovoran za sve, i cijelo vrijeme nameće ovu mantru da nije moguće da ljudi koji su bili njemu podređeni da nisu odgovarali, a da on odgovara.
Glavaš je sudu predao i podnesak sa kaznenom prijavom protiv nekadašnjih glavnih državnih odvjetnika Dinka Cvitana i Dražena Jelenića i aktualne glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, ali i protiv tužitelja na ovom suđenju Roberta Petrovečkog, u kojem tvrdi da svi oni opstruiraju ovaj postupak time što daju kredibilitet Fehiru i ugroženom svjedoku Drava. Ana Rajić-Knežević o tome koji su mogući scenariji.
Hoće li mu to proći, ja doista ne znam, sve ono što ranije činio mu nije prolazilo, znamo da je bio pravomoćno optužen i osuđen i da je već i počeo izdržavati kaznu, prema tome ja doista ne vidim nikakvu mogućnost da bi mu ovaj manevar sad na neki način mogao proći, osim što je uspio naravno malo zamutiti vodu na suđenju.
Osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš program kaže kako sudovanje Glavašu, koje je započelo davne 2005. i u kojem u ovom trenutku nema presude za počinjene zločine, pokazuje pravi odnos države prema tom zločinu i njegovom procesuiranju.
Hrvatska uopće nema ambiciju, nema volju da to riješi, jer da ima volju da to riješi, to bi već odavno bilo riješeno i ne bi se pravio cijeli sudski cirkus, skandal kako se pravi.
Zbog načina kako su vođeni svi dosadašnji pa i ovaj sudski postupak protiv Glavaša, Pecnik ima dojam da cilj nije presuda već zaborav.
A mi se čini da se zapravo ponovo ide na to da se ponovo sudski proces na neki način anulira, počinje iz početka i zapravo ambicija da se nikada ne dovede do kraja, da ljudi koji su optuženi polako fizički, generacijski nestanu i da na koncu to eto pojede brak cijelu priču.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Promjena partijskog parazitskog sistema u javnom sektoru jedan je od ciljeva Srbije za 2023. godinu, prema najavama predsjednika Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Tražila je to u izvještajima o napretku Srbije i Evropska unija, ali reforma velikog državnog aparata još nije sprovedena. Više slušajte u priči Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
U jednom gradu u Srbiji 35-godišnja žena je 12 godina pokušavala da nađe posao u struci, bezuspešno, dok nije stupila u kontakt sa vladajućom Srpskom naprednom strankom. Preko stranke je, kaže, zaposlena u vrtiću sa ugovorom na određeno vreme.
Meni tata sređuje kad sam završila, ali evo sad je konačno uspeo. Kao, nemoj da se učiniš dok ne moraš. Bilo sam svesna da ću morati kad tad.
Radio Slobodna Evropa je poznat identitet sagovornice i grad u kojem živi. Na razgovor je pristala pod uslovom da podaci o njoj ne budu objavljeni, kako kaže da ne bi dobila otkaz. Promjena, kako ga je nazvao, partijskog parazitskog sistema u javnom sektoru, jedan je od ciljeva Srbije za 2023. godinu prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Hoćemo da se otkačimo od partijskog parazitskog sistema. Ne možete više da mi govorite postavljen je partijski čovjek da bi neko nešto krao.
Ali reforma velikog državnog aparata još nije sprovedena. Svaki četvrti zaposleni u Srbiji radi u javnom sektoru. Opozicija i nevladine organizacije optužuju SNS da su partijsko zapošljavanje i pritisak na zaposlene mehanizam za ostanak na vlasti. Prema riječima Pavla Dimitrijevića iz nevladine organizacije CRTA, takav sistem je bio prisutan i za vrijeme prethodnih vlasti u Srbiji, ali je sada eskalirao.
Danas je doveden dotle da se uopšte javni sektor tretira kao jedan rezervoar glasova za vladajuće stranke.
Na ove optužbe za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz SNS-a i vlade Srbije. Tačan broj građana sa članskom kartom naprednjaka nije poznat. Prema procenama koje se iznose u javnosti, njih je više od 700.000. Prvi kontakt sa Srpskom naprednom strankom sagovornica Radija Slobodna Evropa imala je, kaže, u proleće 2022. godine, pred predsjedničke i parlamentarne izbore. Dala je, kaže, obećanje da će glasati za SNS i stavljena je u stranačku evidenciju. To se u političkom žargonu zove siguran ili kapilarni glas.
Nima samo bitne te brojke, ti kapilarne glasovi.
Kaže da je za SNS radila u izbornom danu 4. aprila, a više od 3 mjeseca nakon izbora javljeno je da je dobila posao, ali sa ugovorom na određeno vrijeme. I nakon toga je, kaže, stigla poruka partijskog funkcionera.
Posao to je kao da ću nevjerojatno morati da se učlanim.
Tako u praksi funkcioniše partijsko zapošljavanje. A kada zaposleni uđu u državni aparat, pritisci se nastavljaju. Oni, prema rečima Pavla Dimitrijevića iz CRTE, zavise od stranke jer su dobili nesiguran ugovor.
I tu je onda u toj nesigurnosti i prostor za nedozvoljeni politički uticaj, da kada poslodavac drži tako, što bi se reklo, na kratkom lancu, onda vrlo često ima i mogućnost da na vas utiče i da vam traži nešto što po zakonu ne bi trebalo i ne bi smelo.
Tokom kampanje za jedne lokalne izbore sagovornici Radija Slobodna Evropa zadatak je bio da skupi 40 potpisa, kaže, za podršku kandidatu SNS-a. Delila je paketiće deci i socijalnu pomoć, a kaže da je nekoliko puta i odlazila na stranačke sastanke.
Sistu zbog posla, ako ne rade, da li može da promene posla ili to za stalan. Mislim, ne kažem, ajde, ima tih starijih ljudi koji jednostavno vole Vučića, ali većina, ja mislim da je to ono zbog posla.
Podaci nevladine organizacije Transparentnost Srbija pokazuju da je krajem prošle godine u 34 preduzeća 17 direktora bilo u statusu vršioca dužnosti. Oni nisu izabrani na konkursu, već je vršioce dužnosti imenovala vlada, najčešće po stranačkoj pripadnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ivo Martinović.
Izabela Kisić, izvršna direktorica nevladine organizacije Helsinški odbor, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je Srbiji neophodna nova kulturna politika. Sa njom je razgovarala Iva Gajić.
Helsinški odbor za ljudska prava Srbije je sredinom januara organizovao konferenciju za novu kulturnu politiku protiv dogmatizma, gde su upućene preporuke za novu i drugačiju kulturnu politiku na kojima je ta organizacija radila sa ljudima iz kulture više od 2 godine. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora kaže da je pored nedovoljnog finansiranja kulture jedan od najvećih problema i vrednosna orijentacija kulturne politike.
Kultura je jako moćna ovdje zapravo i jako moćno sredstvo. Kulturni delatnici i umjetnici imaju stoga jako veliku odgovornost. Tako da ja mislim da i zapravo jedna od direktnih posljedica ovakve vrednostne orijentacije kulturne politike jeste i izuzetno mala i sve manja podrška evropskim integracijama i da bez promjene u kulturnoj politici ja mislim da će se teško povećavati i taj procenat podrške evropskim integracijama.
U U 2023. godini se 0,66% republičkog budžeta odvaja za kulturu, što je manje u odnosu na prethodne godine. Kisić ipak smatra da i da je budžet za kulturu veći, on ne bi podržavao nezavisnu umetničku produkciju.
Veoma je važno kako se vrednosno ova vlast odnosi prema kulturi. Oni mogu povećati budžet za kulturu, ali ako oni povećaju budžet za kulturu na način kako je oni vide, to će biti povećanje budžeta za konflikt.
Nova kulturna politika, kaže Kisić, mora biti otvorena, decentralizovana, kao i da podržava savremenu inovativnu umetnost.
Kada je reč, na primer, o tradiciji, treba da se ima u vidu da tradicija može da se interpretira na različite načine, znači to treba dozvoliti, otvoriti prostor, kao i za stvaranje novih tradicija, jer savremena umetnost često u jednom momentu postane tradicija. Neophodna nam je, znači, otvoren kulturni sistem gde se neće zapravo fokusirati sve samo na kulturu u okviru jedne granice, znači, nego mora se raditi na tome da kulture se međusobno prožimaju.
Ceo intervju možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mustafa Čobo iz Kaknja je automehaničar koji ima mušterije iz svih krajeva bivše Jugoslavije. On je majstor koji se bavi isključivo popravkama i restauracijama zastavinih automobila koji su se vozili kada mladi majstor nije bio ni rođen. Priču donosi Arnas Grbešić.
Mladi automehaničar iz Kaknja Mustafa Čobo predstavlja se kao ovlašteni serviser zastavinih vozila.
Ja sam prije škole imao servis. Tako me zovu ovlašteni jer radim samo zastavna vozila. Bukvalno, od kad sam malih nogu bio, ja počeo to rad. Uvijek se zastavam. Valjda se rađaju umjetnici, nisam običan mehaničar.
Mustafa ima 26 godina. U njegovoj radionici je trenutno 11 vozila, koja su najčešće bila na ulicama na području bivše Jugoslavije tokom 80. godina prošlog vijeka.
Pa joj ima od Fiće 70. do Fiće 84. Jugo Kabriolet, Zastava 101, 77, Jugo Skala 55, 90, Zastava 128, 89, ma ima ne znam da nabrojat koliko ih ima.
Njegove mušterije su iz Bosne i Hercegovine i susjednih država, ali i ljudi bosansko-hercegovačkog porijekla koji žive u inostranstvu.
Iz Irske, iz Amerike, cijeli sastav bivših Republika Jugoslavije. Vole ljudi. Sve ja upravo sjedim s ovaj pričam i u Fići se vozim. Njemu nije iz Kopra daleko doći u Kakanj, to njemu ništa nije daleko, ili Zagreba, iz Makarski. Znači, u mene ima crnogorski tablica, srpski, hrvatski, slovenski, nema kojih nema. Iz Makedonije isto ima mušterija. Ne radim sve, ja sam samo mehaničar tu, a ostalo imaju autolakireri, imaju ljudi koji rade struju, imaju ljudi koji rade interijeri sjedišta, tako da svi zarađuju od tih naših fića.
Mustafina radionica zapravo je cijeli komšiluk.
Ima ja 500.000 dijelova, ne lager. U tuđim dvorištima i kućama imaju, znači, složena u gajbama, u magatinima, u podrumima, u tavanima, nema gde nema. Ono, imam, na primjer, komšije 600 sjedišta od Jugi. Bukvalno gdje god šta ima ja kupim, ali sam sad odustavio, nemam še gdje lagerova.
Na pitanje može li se živjeti od popravljanja i restauriranja zastavinih oldtimera, mladi majstor iz Kaknja odgovara.
Neko misli da može, ali nema baš tu neke zarade, dug je to proces. Može se naplatiti, ali zamislite da vi naplatite 4000 maraka ruke, a ostane vam auto godinu u dvorištu. To je dobra suma novca, ali kad bi uradio auto za mjesec.
A mnogi Mustafini vršnjaci zbog posla i bolje zarade su otišli iz Kaknja u inostranstvo. Mustafa Čobo kaže da nema vremena za razmišljanje o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Pa odlaze, svi su vani, nema da ne odlaze, svi su vani. Ja ne mogu ni razmišljat kad imam tuđa auta, ova sada završi. Najprije će ova Jugo u maju da ode u Ameriku. Čovjek je, ja mislim, rodio se u Americi, ali nam je porijeklo iz Bosne.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. We'll be right back.
čujem svaku vrana, svaka loša znaka. Dobar dan, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa, radim podcast o sujevjeri. Jeste li zainteresovani nešto? Prijatno. Prijatno. Imate li neko?
Neko drugi.
Pa naravno da može, uvijek može.
Hvala vam.
Dođenje, hvala vam. Kao što rekoh, svake i vrane bile su loš znak. Ove žene nisu htjele da govore. Ja sam Lila Omeregić-Čatić, a u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine, jasno je već, zagrebač ispod površine praznovjera ili sujevjerja, kako već to ko zove, a sam u naziv kaže šta je i pokušati da otkrijem zašto smo sujevjerni, ako smo i s čim to sve ima veze. Jesmo li te neke usađene znakove, navike tako duboko prihvatili da i kad nismo sujevjerni, u stvari moramo biti jer našem krhkom biću okruženje to nameće. Možda se pronađete.
Pa inače ne vjerujem i ne raspitujem se vezano za to i nešto. Kad slučajno usput negdje čujem, onda sljedeći put me strah da se ne pridržavam toga. Na primjer, kad crna mačka pređe preko puta ili tako nešto utorkom ne valja ovo ono, to sam čula, pokupila i sad izbjegavam kad se sjetim toga. Ali inače ovako sama nešto da istražujem i da me to zanima, ne baš.
Znači, ljudi opterećuju sa tim takvim stvarima.
Pa jest, jest. Pogotovo ove prethodne generacije.
Vidim da imate bebicu.
Jest.
Je li ima ljudi koji dolaze pa vas savjetuju?
Pa ništa tako sa tog sujevjerskog aspekta, ali ima non stop nešto te utoplije više ili skinije više ili tako nešto. Ali sujevjerja ne, vezano za dijete, ne dosta.
Nisu vam još ono urokljivo oko donosili?
Nisu još, nadam se da neće.
Nadam se ja da neće. Meni jesu donijeli urokljivo oko, nisam znala šta da radim s njim. Podala po kući, nosila ga tamo vamo i onda sam ga na zavijesu okačila. Nije urokljivo oko, nego anti-urokljivo oko.
Vjerovao je da će mu se, ako dok sjedi u tramvaju, ne trepne tačno pored svake bandere pored koje tramvaj prođe, nešto loše dogoditi. Bandere će popucati, u gradu nestati struje, udariti tuča do koljena, popucati stakla na autima, ptice pobjeći na zapad umjesto na jug. Sve jer je zaboravio da trepne kraj bandere i onda je prestao da se vozi tramvajem. Eto, vjerujete li vi tom razornom treptaju oka?
Tebe su me stavili blokadu na auto.
Aha, stavili blokadu na auto, sigurno je prešla preko kabla. Sigurno je prešla preko kabla ili ispod merdevina. Zamala me auto i izgaz. Mora da sam i ja. Nešto nisam, šta nisam, možda sam prostrla veš utorak na večer. Ali nisam do kraja, pa me nije zgaslo.
Jao, kucni u drvo da se ne urekne. Nemoj prati veš utorkom, nemoj sjeći nokte, ne znam, na večer. I od svega toga sam odustala. Znam i dan danas do duše, ali samo i šali kucnut u drvo. Onako kao da se ne urekne, čisto onako iz navike.
Koliko raje tvoje je sujevjerno tako da recimo živi po tim nekim sujevjerskim standardima?
Pa iskreno, u mom okruženju sve slabije. Zato što sam nekako svjesna kao da su to gluposti u suštini.
Ja, dok ti obaviš sve što treba da se obavi.
Nema te nigdje. Ode vrijeme.
Na web sajtu Manchester Metropolitan University naišla sam na jedan tekst u kojem piše kako su psiholozi istraživali sujevjere i otkrili da proizilaze iz veze između zajedničkih događaja koji nisu povezani. Naprimjer, ideja da majlije donose sreću ili štite od loše sreće, da sujevjere pruža osjećaj kontrole i povećava se u stresne situacije. Ovo je posebno slučaj u vremenima ekonomske krize, društvene neizvjesnosti, a posebno ratova. Kako sujevjere tumači psihologije i šta nam poručuje, o tome sam porazgovarala sa profesoricom Jadrankom Kolenović-Đapo, čije područje rada psihologije ličnosti i socijalna psihologija.
Evo, ja ću najprije kazati da je sujevjerje i praznovjerje su prisutni koliko i čovječanstvo. Dakle, ništa se značajno nije promijenilo, pa da kažemo, aha, ranije su ljudi bili sujevjerni, kad smo manje znali, kada smo manje bili informirani u odnosu na 21. stoljeće. A zbog čega je to zapravo tako? Zbog toga što posebno u kriznim situacijama, u situacijama kada vlada neizvjesnost kod osobe, onda bez obzira na stupanj obrazovanja ili zapravo na način razmišljanja, ljudi posežu za nekim iracionalnim rješenjima, iracionalnim shvaćanjima koja su zapravo ništa drugo nego praznovjerje. Tako da u biti, kada sve sumiramo, kažemo neki ljudi su više sujevjerni, neki su manje sujevjerni i mali je postotak onih ljudi koji uopće ne vjeruju u iracionalne ideje. I sada ono, kad bi tražili nekakve razlike zašto je to tako, dakle, prvi razlog je što ne postoji čisti logički um. Ne postoji nešto, ćemo reći, čisti racionalni um koji zapravo svakog trenutka razmišlja racionalno, logično i tako dalje. Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče, a to, kako sam i spomenula, se najčešće dešava u ovim kriznim situacijama, u situacijama neizvjesnosti, a imamo s druge strane ljude koji su sujevjerni, koji njeguju praznovjerja bez obzira na situacijske i životne okolnosti.
Kakvi mogu biti pozitivni, a kakvi negativni učinci na kvalitet života i šta može na to da utiče?
Pa u biti oni ljudi koji vjeruju u sujevjere, koje su pozitivni aspekti, imaju neku kontrolu, uspostavljaju nad svojim životom i nad mogućim dešavanjima. S druge strane, ono što nije dobro jesu takozvane iluzorne korelacije. Osobe koje su sujevjerne povezuju dvije stvari koje u životu nisu međusobno povezane i onda očekuju da će im se to dogoditi i ne vide koja je uloga koju su sami imali u ostvarivanju njihove pretpostavke. I onda kaže, da, ja sam to očekivala, to mi se dogodilo. Prošla je crna mačka, ne znam, trebala sam je izbjeći, presjekla mi je put, desit će se nešto loše. Dakle, mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi, što je negativni aspekt, dakle, proročanstvo se samo po sebi ispuni.
Drugi dio razgovora sa psihologicom Đapo nešto kasnije, a sada čujemo kakvu priču o sujevjeru s nama dijeli književna kritičarka iz Zagreba, Petra Bahman.
Evo, na te neki prvi spomen riječi prazno, jer je zapravo pomislim, što je apsurd, a možda i nije, jer se time bavim, pomislim na književnost i neke možda netipične elemente u književnosti koji su za mene blago praznovjerje. Pomislim prvo na poetski realizam u njemačkoj književnosti 19. stoljeća i autora Teodora Štorma. U jednoj njegovoj noveli se pojavljuje ne samo konj koji je donosio kao nesreću, nego i mačka na prozoru, čija je vlasnica samo slučajno onako baba razbarušene kose, koja nije direktno prozvana vješticom, ali eto onako možemo naslutiti da se pokušava kao element tako nametnuti u toj noveli. I upravo to jest taj poetski realizam. A na drugu mi sine Saša Stanišić i njegov posljednji roman Porijeklo, kojemu se on poziva upravo na te neke mitove, bajke, zmajeve koje veže u svoje prezime, u svoje pretke, koji su iznenađujuće dugo živi, koji ophode ta groblja i koji vide te zmajeve koji su vezani uz grbove njihovog prezimena. No, onda se malo opustim pa pomislim malo što za mene zapravo znači praznovjerje. Za mene je to neki prkos. Evo, od kad sam bila mala, moja baka mi je često govorila, nemoj sjedat na rub stola, odnosno na ugao baš. Nećeš se udat. Ja onako iz prkosa, eto, nikad nisam voljela slušat baku, nikog drugog, pa sam namjerno sjedala na taj ugao i uvijek bi ona govorila svim gostima koji su bili kod nas na posjeti, prije nego odete morate popiti sve, svako piće se mora ispiti do kraja, jer ako se ostavi nešto u čaši, žensko dijete u kući se neće udati. Sjećam se da bi se gosti nasmijali, samo je to otišli, a ja danas imam 30 godina, neudata sam, nema ni uopće u bliskoj budućnosti planova za ženitbu, tako da možda je moja baka bila u pravu, a možda sam ja samo i sebi od malena znala planirati budućnost kako želim. A da ti još samo kažem da znaš koliko sam puta u životu uhvatila Biedermeier na vjenčanju. Prvi put sa 9 godina na vjenčanju svoga rođaka, a zadnji put prošle godine na vjenčanju od prijateljice. Dakle, ne znam poništavaju li se međusobno ta praznovjerja, ali očito moram uhvatiti još koji Biedermeier jer sam previše puta sjedila na ugao.
Muzika.
E sad, kakva je poveznica između mitologije i sujevjerja i šta je savremena mitologija? Samo kratko za početak objašnjava teoretičar kulture i književnosti, kritičar profesor Edin Pobrić.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema, znate? Kad je Kant u granici moći suđenja pisao o ljudskom intelektu i htio ga razdvojiti od svih drugih bića, onda je napisao da jedino čovjek razlikuje ono što je stvarno s jedne strane i ono što je moguće s druge strane. U tom mogućem, pazite, mogući svijet je svijet fikcije, svijet umjetnosti. Mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera, lažnih teorija zavjera. U tom mogućem imate sad realizirane svjetove. A realizirani svjetovi su uvijek oni svjetovi kada nastupi intersubjektivno vjerovanje. To zamislite, više subjektivnih svijesti učestvuju u nekoj mreži i vjeruju u jednu ideju. Kakva god ona bila, ta ideja postoji s obzirom na snagu te vjere.
Što će profesor Pobrić kasnije sve objasniti, to jest nastavit će se.
Ja lično nisam sujevjerna. Imam jednu blisku osobu sebi koja je jako sujevjerna. I to je onako baš simpatično.
Što radi?
Pa recimo, zanimljiva anegdota, jednom je bila utakmica Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. A mi smo postigli gol. I on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta. I pobjedili smo.
I baš me zanima, jeste li sujevjerni?
Nismo sujevjerni.
Ni najmanji. Ni jedan, ni drugi, te stvari su izmišljene skroz.
I u horoskop.
Ima li raje oko vas koja jes?
Pa ima, brate, no vidiš kad zaradi lovka vrti oko glave, to ste ti, jara. A ovi na poslu su sujevjerni, boje se duhova. Tako to, nemam problem dalje.
Šta radi?
Ništa, sam se boje, sam pričaju bez glupost.
Ja, ono, kucanje, udrvo, pomicanje s mjesta.
A ja, te klasične lovačke.
Šaljevanje strovi.
A u svijetu sporta meni je najupečatljiviji Rafa Nadal sa svojim ritualima, način na koji stavlja svoje boce s vodom, a prije servisa ide 7 dodira tijela. Prvo povuče šort sa stražnice, takne lijevo pa desno rame, nos, lijevo uho, nos, pa desno uho i tako dalje. Ima još, to znaju oni koji ga opslužuju, a naročito nervira svoje protivnike. A pravo da vam kažem, nervira i mene. S druge strane, valja savladati sve te sujevjerne poteze, ali koji njemu izgleda ne smetaju za uspjeh, naprotiv. Ide dalje razgovor sa psihologicom Kolenović Đap. U kojem trenutku praznovjerje sujevjerje može postati ozbiljan problem u vlastitom životu, u društvu, a da ne govorim recimo i u poslu?
Pa kada je ljudski um ili pojedinac potpuno u iracionalnom vjerovanju. Dakle, tada je problem zbog toga što osoba sve radi na razini automatskog pilota, a u automatskom pilotu se nalazi ovaj način naš mišljenja, nalazi se zapravo i praznovjerje i to postaje stav osobe. Dakle, i onda se ne može ništa promijeniti i to zapravo ulazi u neke opsesivne radnje kojih je puno više nego što svako od nas ima jednu opsesivnu radnju ili jednu kompulzivnu radnju, jer mi smo naprosto ljudi koji imamo pravo na tako nešto, a ovdje dolazi do jednog skupa različitih oblika sujevjerja i različitih opsesivnih i kompulzivnih simptoma, što zapravo vodi ka dezintegriranosti pojedinca, odnosno do nefunkcionalne osobe. Tako da ta osoba ne može baš funkcionirati kao tipični pojedinci.
Ali to je svakako manji broj ljudi.
To su uvijek onako, mislim, ekstremi, ali kao što sam i kazala, zapravo manje više svi ljudi imaju neki oblik sujevjerja. A ovi ekstremi, desno, lijevo, dakle oni koji uopće ne vjeruju, taj postotak je također mali, jer je postojali neka istraživanja koja su pokazali što su ljudi više obrazovani, manje su sujevjerni. Pa recimo da tu donekle ima istine. Međutim, mi ćemo naći puno podataka da osoba koja je također, koja je, ne znam, visoko obrazovana, koja zapravo zna, više nije ni stupanj obrazovanja determinanta, nego osoba koja je znalac, koja podliježe tim nekim ritualima, podliježe nekim sujevjerima koji su dio nečega što je tradicionalno, što je ukorijenjeno u pojedincu. I to ovisi od kulture do kulture svakako.
U sujevjerje spadaju i, na primjer, vjerovanja u sihre, odnosno magiju, jel? Pa saljevanje strave. I kad čujemo da neki vjeruju kako im je neko bacio crnu magiju, neko drugi je skinuo, kako su pronašli određene stvari ispod praga, ispod kuće. O čemu se tu radi, kako to možemo tumačiti s psihološkog aspekta?
Opet se vraćamo na proročanstvo koje samo sebi ispunjava. Onda zapravo čini da to djeluje. To je isto kao placebo efekt. Dakle, ono u šta vjerujem, to će se i dogoditi. Ili ono s druge strane nocebo. Dakle, vjerujem da mi analgetik taj neće pomoći, on mi stvarno neće pomoći. Tako vam je s ovim magijskim mišljenjima, tako vam je sa svim ovim, nekom je nešto napravio, pa ovi crni magovi, pa bijeli magovi, pa jedni to skidaju i tako dalje. I ljudi u istinu, kad su bespomoćni, vjeruju da postoji neko drugi, a to je već animistički način razmišljanja koji je davno prevaziđen, međutim on je aktualan. Imamo svi mi, barem jednu osobu u okruženju koja silno vjeruje u ovakav način razmišljanja, on njoj to pomaže. Iako ćemo reći u konačnici, svi mi radimo i trebamo raditi ono što smatramo da će nam pomoći, ali ne smijemo zaboraviti da udio te pomoći ovisi zapravo ono koliko mi silno vjerujemo u to. I onda udešavamo naš psihički aparat da vjeruje da će se to dogoditi. Ja uvijek kažem, iako ne postoji nikakvo racionalno objašnjenje u ovo magijsko vjerovanje, da oni ljudi koji stvarno se osjećaju bespomoćni i smatruju da će im to pomoći, Bože moj, neka to i urade.
Ako ne pomogne...
Pa ja sad ne znam kakvi su izvještaji, uvijek su, prva opasnost je uopće vjerovati u tako nešto. Dakle, ali trebamo biti spremni i sposobni da razmišljamo da nam te stvari ne mogu pomoći i da se oslanjamo na one psihičke resurse koje mi imamo i na nauku u biti. A čim izmaknemo iz naučnog mišljenja, a pritom moram reći da mi živimo mitsku kulturu na ovim prostorima, dakle, mi vjerujemo u magije, vjerujemo u mitove i tako dalje, umjesto da vjerujemo u naučni način razmišljanja, koji će nas upravo udaljiti od ovoga, kada se ne obistini ono što je kazano, šta osobe koje ulaze u taj krug magijskog mišljenja i magijskog vjerovanja traže druge osobe. I onda, dakle, cijeli lanac se uključuje potraga za, ne znam, svećenicima, vjerskim vođama i tako dalje, oni koji će skinuti taj neki plak, neke sudbine ili nečega što ne ide dobro kod osobe, jer imamo i one osobe za koje ja kažem kad krivo sraste kost. I dakle, tu više ne možete nešto mijenjati, već u biti znamo da je ovaj proces u kojem se osoba uključuje, ona i dalje nastavlja da traži magijska objašnjenja. Ta osoba mi nije pomogla, pa će mi pomoći neka druga osoba, ali iz istog okruga.
Razgovori na Filozofskom fakultetu bili su plodonosni. O sujevjeru sam, osim sa profesoricom Kolenović-Đapo i profesorom Pobrićem, čija objašnjenja ćemo uskoro čuti, razgovarala i sa Leilom, studenticom komparativne književnosti i informacijskih nauka, koja kaže da smjerom.
Ja sam zato što sam naučena tako nekako, naš sam narod je naučen na to da sujevjerni budemo, ono, u smislu da vjerujemo na takve stvari koje se dešavaju, a da ne moraju biti religijski nekako povezane. Ali nekako mi sami od sebe počnemo razmišljati tako neprimjetno.
S kojim znakovima ti živiš?
Pa na primjer, to čula sam, na primjer, da se ne može torba ostavljati na podu, onda neće biti para, možete ostati siromašni, ne znam ja, još onda nemoj prelazi preko kabla, nešto će ti biti.
Kad ideš na ispod?
Ne znam, možda mačka crna pređe po puta gotovo, onda odmah misliš da će neka nesreća desiti, da ćeš dobiti neku grupu koju ne trebaš. Mene uvijek mama govorila, eto, ona kad neku kablu stavi dole ispod, kao nemoj. Ili, na primjer, za higijenu, nemoj ništa utorkom raditi, te takve banalne stvari koje meni nisu bile toliko logične, ali ono nekako uvijek dođe ti u posvijesti, onda budeš kao, okej, ipak neću raditi.
No, ili te nećeš raditi, ili zato što ti brsko, ili zato što je utorak?
Više mi brsko bude.
Aha, zviždućeš na večer.
Da, i to ima, to sam zaboravila, da, tokom ljetinstva, pogotovo kad starim ljudima, ono, ili na primjer ne izlazi kad je akšan poslije. Mislim da ta paranoičnost, skeptičnost u tim stvarima bude ti nekako.
Treba imati mjere.
Da, definitivno, barem nekako na razumom način skontati. Da li je to okej? Da li je to nekako normalno, ali eto, nekako dio je nas, jednostavno, naše kulture. Da tako.
Ima ono isto kao da nemoj spavati na mrvicama, nemoj sjediti na mrvicama, ograniča ćeš i jeste. A možda su nekako to kontam poslije, možda su nekad ono, i stari ljudi nisu znali kako
da vas pitaju djecu.
I to je isto također dio toga, nekako da ga podučiš, da pazi na takve stvari. I fakat je dio svakog nas na taj način razmišlja.
Dobro, jesi ti opterećena time ili naprosto ono kao živiš samo napolje?
Nisam opterećena, ali ako mi padne na pamet, da tako kažem žargonski, onda ću se sjeti toga i možda neću na kraju rad.
Može i da pomogne u
da,
nekom smislu.
Da, definitivno.
Ali da se čovjek ne razočara ako ne uspije nešto,
da.
Recimo, dobro.
Pa da, i to je čisto i sreća u vezi toga, ono, ali opet pokušavaš naći nekog rješenja, nekog samo načina da misliš da ti bude što lakše.
Opet neko vjerovanje kaže da nam je falila još jedna Lejla pa da pravimo halvu. Ima to nešto kad se nađu tri osobe s istim imenom, ne znam što i ne znam šta. Sreća pa se ne pojavi treća i ne mora niko da kuha. Voljela bih sad da se vratim na poveznicu koja me jako zanima, to je poveznica sujevirja sa mitologijom i pojavi savremene mitologije. Objasnit će nam što šta profesor Pobrić.
Za mitologiju se kaže da je to predlogičko znanje, nešto što ima dodir uvijek sa religijom i vrlo je teško naći onu tačku kada završava mit, a počinje religija. Možda bi mogao samo jedna instanca da se nađe ta debela razlika, što je za mit uvijek bila poveznica neka vrsta magije. A magija se uvijek odnosi da čovjek, u tom imate odgovor šta je to totemi, vjerovanju, totemizam, jel? Da je čovjek taj koji je vlasnik prirode. Religija raskrštava sa svim mogućim oblikima magije i u stvari religija donosi jedan, makar bih htjela, jedan etički princip. E, gdje je onda tu poveznica sa sujevjerjem? Mit, iako se bavi prirodom, on nema nikakve veze sa prirodom, nego ima veze sa društvom. Ono što je u savremenoj umjetnosti napravio impresionizam, a šta je napravio? Da više za umjetnika nisu važni objekti, predmeti, bića, nego je važan naš odnos prema tim objektima. Dakle, mit se uvijek bavio na prvom mjestu osjećanjima. Ogroman izraz emocija prema svijetu koji okružuje čovjeka. Mi u našem društvu nemamo adekvatnu riječ za mit. Ta riječ je neprevodiva, zato što je mit sve vremen. Mitska priča dolazi iz pobude da se objasni svijet. A pazite sad, ako počiva na emocijama i ako počiva na priči i kažem da je to predlogičko znanje, naravno da je direktno povezan sa sujevjerjem, da je povezan sa onim otklonom klatna od naučnog mišljenja koji vlada svijetom. Dakle, šta vlada svijetom? Svijetom vlada nauka. I kada se pozivamo na istinu, mi se pozivamo na naučnu istinu.
Ne znam, vjerovao sam nekad u te stvari, ono mačka prođe i to, ali sve više ne vjerujem. Nema to nekog smisla po meni utemeljenja. I...
A vi ono, torba napod, nemoj torbu napod, digni torbu.
Desnom nogom.
Pa mislim da ne treba u to vjerovat, samo se kaže, ono sujevjerje, nema nikakvih naučnih ili nekih drugih utemeljenja. Ni vjerskih, ni naučnih, tako da ne treba biti sujevjera, ne treba u to vjerovat da uopće postoji.
Ali imamo i savremeni mitove. Savremeni mitovi s vremena na vrijeme imaju u sebi taj dio sujevjera, vraću se na ovo sujevjerje, ali imaju prije svega u sebi jednu od najmoćnijih sila koja vlada čovječanstvom. Najveća sila danas koja vlada svijetom nije novac, nisu određene korporacije, nije politika, nego je vjera. Šta pri tome mislim? Čovjek paralelno živi u dva svijeta. To je neosporna činjenica. Jedan svijet je drveća, predmeta, ljudi koji nas okružuju. Drugi svijet koji je neosporno da nam živimo, to je, nazovimo ga, duhovni svijet. To je svijet simbola, znakova, to je svijet jezika. Nema većeg sukoba u ljudskom umu od ta dva svijeta. Vi ne možete neposredno učestvovati u prirodi. Vi prirodu ubacujete u neke znakove, simbole. Neki ljudi ovaj svijet vide kroz religijske simbole, neko vidi kroz nauku, ali se uvijek koristimo jezikom. E sad, ako imamo ta dva svijeta, jedan duhovni, jedan pojavni, onda svijet ide otprilike ovako. To u pravu zovu pravnim subjektima, ali imamo određene fenomene na koje ne možete pokazati prstom. Recimo, možete mu pokazati prstom na ljudska prava, možete mu pokazati prstom na nacionalizam, možete mu prstom pokazati na dolar. Znate na čemu počivaju savremeni mitovi koji vladaju svijetom? Počivaju na intersubjektivnom vjerovanju. Kad milioni ljudi vjeruju u neku ideju, ta ideja više nije zamišljena, nego je ona realizirana. Kad biste mogli promijeniti svijest ljudi i kažete ovako, ajmo prestati vjerovati u dolar, dolar bi pao. Njega vjera drži. E sad, vratim se na sujevjeru. Vrlo blisko sujevjeru su teorije zavjere. To dvoje je skoro neodvojivo. Šta radi čovjek kada želi vlastitu ideju, da je promoviše kao opštu ideju? Onda postavlja neke teorije koje nisu nigdje utemeljene nego u samoj priči. Te teorije nije ih moguće dokazati, nego one počivaju na emocijama i iracionalnom mišljenju koji je osnov svake mitske priče. Iracionalno mišljenje je jako važno bilo za mitskog čovjeka. Kroz priču može da objasni pojave bića koja ne može da ih racionalno rastumači. Na isti način počiva priča o sujevjerju. Ono je redovno iracionalno.
Zašto u nekim zemljama ima više sujevjernih ljudi i oni koji vjeruju u razne magije, a negdje manje? Šta je utjecalo na to?
Odgovor na vaše pitanje uvijek u obrazovanju. Odgovor na naše pitanje mora biti uvijek dio kulturološkog, dio civilizacijskog. Kultura je uvijek nešto što je unutarnje, civilizacijsko je nešto što je vanjsko. To jedno i drugo objedinjava na najvažnija kategorija, pored prava, to je obrazovanje. Čim vam obrazovanje u jednoj zemlji dođe pod znak pitanja, a društvene mreže dobro potpomažu tu vrstu sujevjerja koju imamo, jer onda pojedinac, što radi? Kroji vlastiti svijet.
Traži odgovore.
Da, u tom svom vlastitom svijetu on dobiva odgovore koji su u skladu sa njegovim senzibilitetom, a ne u skladu sa istinom. Znate, naučna istina je najčešće surova. Ali su to činjenice na kojim mi pokušavamo od racionalizma i prosvjetiteljstva u Europi da gradimo neke paradigme evropske, neke civilizacijske koje bi počivale na činjenicama, a ne na mitskoj svijesti.
E sad objedinimo ovo sve što smo čuli i u mnoštvu svega pronađemo sebe, a čini se da je malo ko imun, pa makar to bilo samo ono kuckanje u drvo da se neko ili nešto ne urekne, a da nismo ni svjesni tog sujevira koji je dio normalnog i dio svakodnevnice. Nekad i nekome mogu pomoći neke sitnice, ali nije dobro širiti taj krug, kažu psiholozi, i njihova istraživanja su pokazala da praznovjerne radnje mogu postati i samopojačavajuće, pa se ponašanje razvija u naviku, a neuspjeh u izvođenju rituala mogao bi rezultirati anksioznošću. Raščistila je nered oko kreveta, izvukla iz novčanika 100 eura jer nimala više i stavila ih pred ogledalo da se udvostruče. Otkinula prozor iz okvira sa zapadne strane, na brzaka je zazidala, izbušila rupu na sjevernoj strani zida i ugradila prozor. To je to. Sutradan je pročitala da treba izbjegavati prozor na sjeveru. Također nije poželjno da je kuhinja na zapadu ili sjeveru. Njena je bila samo sekund. Stala je, mahala rukama. Istok, zapad, sjever, jug. Majke mi zapad! Onda je opet uzela macolu, cigle zazidala. Odzidala onaj prozor od malo prije, stavila ga na jug. Kasnije je pročitala da se to odnosi na dnevni boravak, a ne na spavaću sobu. Gledala je u očaj u svoju zapadnu kuhinju. Tresnula je na pod i zaspala sa smiješkom na usnama dok joj se jug smijao brk koji je vukao na istok. Sjever i zapad danas imaju dejo.
Mi smo i takav mentalitet i područje gdje ljudi su vrlo skloni sujevjerju. Pa ne znam da li već tradicija i to je kod nas. Ma stoljećima tako i džaba.
Usađeno.
Usađeno negdje, da.
Za čim posežu ono otprilike, ja znam.
Pa ne znam, da se vodi računa koji dan u sedmici, šta će rad, prat veš, kidat nokte, ne znam nije. Do neki sujevira koji su povezani sa religijama.
Jesi ti sujevira, ono, kao kad pođeš u školu?
Nema vodu bacim.
Vodom je. Ćao, hvala puno.
Nismo, baš ne vodimo se tim. Mislim da ima dosta nekih stvari koji su koincidencija, ali u ovom slučaju ne.
Šta je koincidencija?
Pa da se prijeđe crna mačka, da je to za sto slučajnosti stvar koja se desi, ništa, da je planski, da su zvijezde to napravile za nas, ne mislimo to.
Okay, a ljudi u okruženju?
Pa mislim da da, mislim da da, da imaju veliko vjerovanje u te stvari.
Znači, niko nije sujevjeran, ali imamo svi u okruženju. Ljude, da mi ove iz okruženja naći.
Pa mislim da to ljudi više nalaze nekako opravdanje što im se nešto loše desilo zbog nečeg sujevjera, ali onaj, ne mislim da ima ikakvog utemeljenja.
A vi jeste sujevjeni?
Nisam. Da se kucim u drvo.
U drvo nisam sujevjeni.
Nisam.
I još samo da se zahvalim građankama i građanima Sarajeva koji su dali svoj doprinos ZIP-u, mamama s bebama, bračnom paru Mojčić, Medini, Amini, Adnanu, Almiru, Hasanu, Sari i Smihani. Ja sam Lilo Meregić-Ćatić i zaronila sam ispod površine sujevjerja, izronila živa, ne ureklo se. Ove ZIP kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunes.